I februar så sendte jeg et innlegg, et intervju med ei som heter Yvonne. Hun var nede på et flott senteret. Da sendte vi det i håp om kanskje denne her flotten hadde for oss i hele vinter. Vi hadde så en lengre kuldeperiode. Men den gang ei, sa han Tordenskjold. Nå er vi midt i sesongen igjen, så kanskje det greit å høre dette innslaget igjen, både for de som hører det i februar og ikke klarte å tenke flott da, og til nye lyere. Så over til Flåttsenteret. Da har jeg tatt kontakt med Flåttsenteret og Yvonne Gerlefsen. Velkommen til deg.
Hei, hei. Hei, hei.
Jeg har noen spørsmål nå i forbindelse med flåtten. Det har vært så kaldt her hos oss. Så vi tenkte vi skulle bli litt klokere her. Vi har jo flått på Vestlandet. Ja. Dette Flåttsenteret, hva er det for noe?
Ja, altså vi er egentlig det som man kaller for en nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Mm. Vi er et slags ekspertsenter da. Men vi kaller oss Flåttsenteret, for det er mye kortere. Og så jobber vi faktisk nasjonalt i hele Norge, men vi har kontor på Sørlandet sykehus, så både i Arendal og i Kristiansand. Og vi har i dag 5 ansatte. Så vi har 1 allmennlege som jobber hos oss, og 2 nevrologer, og så har vi 1 konsulent, og så har vi meg som biolog.
Ja. Når var dette her opprettet?
Vi ble opprettet i 2014, og det var flere grunner til det. Men på den tiden så var det veldig mye i media om flått og flåttbårne sykdommer. Det var mye frykt og kunnskapsmangel og dårlig informasjon. Og det førte for eksempel til at en del pasienter mistet troen på det norske helsevesenet rett og slett, og valgte å reise til for eksempel klinikker i utlandet. Og det mener vi ikke burde være nødvendig da. Så er det jo sånn at de aller fleste flåttbitt gir ikke sykdom, men av og til så kan man få alvorlig sykdom. Så derfor er kunnskap veldig viktig. Og det er også sånn at jo fortere man får diagnose, og jo fortere man får behandling, jo bedre er prognosen. Og så kan jeg også nevne at flått generelt er et økende problem, både i Norge og i en rekke land i Europa. Fordi på grunn av for eksempel klimaendringer, det er gjengroing av naturlandskapet, og så er det en økning i hjortedyrbestanden for eksempel. Så det er et økende problem, så vi blir ikke kvitt flåtten, men vi kan gjøre mye for å forebygge alvorlig sykdom, og det er mye av det vi jobber med. Vi skal bygge opp kunnskapen og spre den ut i hele Norge, til det beste for pasienter i Norge, rett og slett.
Ja. Hvor utbredd er flåtten? Nå tenker jeg her på Vestlandet som er heldet der, og hvor høyt kan vi finne den opp mot fjellet?
Ja, altså generelt sett så er det veldig mye flått på Vestlandet. Mange tenker at det bare er på Sørlandet, men det er det ikke. Så det er mye på Vestlandet, og det er litt fordi at klima er, altså det er ganske fuktig, og det er relativt milde vintre, så generelt sett er det mye flått langs kysten og så inn i fjorden. Før så sa man at flåttgrensa den gikk ca. 500 meter over havet. Men man har gjort nyere studier, og både i Norge og i en rekke land i Europa så har man sett at flåtten nå går rett og slett høyere opp i fjellet enn tidligere. Mm. Så ca. 10 år siden så sa man at det var ca. 700 meter over havet, men det kan ha endret seg, så man kan kanskje finne flått høyere enn dette også.
Ja. Det jeg tenkte på nå var den kjølten som jeg har hatt nå i vinter, litt langvarig og minus 12, 13, 14. Hvordan tåler flåtten da? Vi hadde jo håpet på at den skulle kverke seg da.
Ja, det er mange som håper på det.
Ja.
det som flåtten gjør når vinteren kommer, så går de rett og slett i dvale. Og så ligger de helt i ro nede på bakken, gjerne under blader og strølag. Og så for å forhindre at de fryser, så produserer de noe som heter antifryseproteiner. Mm. Så de kan fint overleve vinter, og spesielt hvis det er snø, så egentlig det er ganske gunstig for flåtten, for det gir jo isolasjon. Det som de ikke tåler, det er for eksempel hvis det er ekstrem kulde, gjerne litt vind, men ikke snø.
Mm.
Da vil de enten fryse eller tørke ut.
Slik som på sommeren, hvordan han oppholder seg? Gras, buske, hvor høyt opp i vegetasjon går han? Eller hoppa, ja. Jeg vet ikke hva han gjør det.
Ja, altså den skogflotten som vi har i Norge, den er veldig avhengig av at det er høy luftfuktighet. Så den trives best i områder hvor det er tett vegetasjon og skygge. Så for eksempel hvis det er et område med gjerne litt høyt gress og kratter og busker, så trives de veldig godt. I løvskog, for eksempel, som man finner mye av, spesielt på Sørland og nok på Vestland også, så er det ofte mye flott. Og det er ganske sånn høy luftfuktighet. Men i barskog, der er det ofte mindre flott. Det flåtten gjør når den skal søke etter et verkstyr, det er at de kan ikke hoppe, men de klatrer opp, for eksempel på et gressstrå.
Mm.
Og da vil de sitte der, og så vil de vente til et verkstyr kommer forbi. De har ikke øyer, så de kan ikke se, men de kan lukte, og så kan de fange opp for eksempel CO2 i lufta, så når et dyr puster ut, de kan også fange opp vibrasjoner i bakken.
Mm.
Så de merker når et dyr eller et menneske nærmer seg, og når for eksempel det sier da en katt sveiper forbi et strå som flåtten sitter på, så vil flåtten bare gripe tak i pelsen og klatre over på katten.
Mm.
Og så finne et sted hvor den kan suge over. Ja.
Hvor tid på året er han mest aktiv?
Ja, altså vi sier jo generelt sett at flåttsesongen den varer fra april til november. Men det er en sannhet med modifikasjoner, fordi at veldig ofte så ser man at flåtten er altså mest aktiv tidlig på våren, typisk april-mai, fordi gjerne hvis det har vært kaldt en periode, og så blir det varmt i luften, da vil man ofte se en veldig økning i aktiviteten. Og da har de ligget i dvale hele vinteren, og da har de tært ned på fettlagrene, så da må de ha et blodmåltid. Hvis det blir for varmt, for eksempel midt på sommeren, da vil man ofte se at det er mindre flott aktivitet.
Mm.
Og når det er for eksempel si 30 grader ute og sol og liksom, typisk sånn varm sommer, da risikerer flotten, hvis den da klatrer opp på et gressstrå eller en buss, da risikerer den rett og slett å tørke ut. Så det er hele tiden en sånn avveng på flotten. Flotten må finne et blodmåltid, men den kan heller ikke tørke ut. Så gjerne hvis det er 10-15 grader for eksempel, så er det ofte mer flott aktivitet enn hvis det er 25-30.
Mm.
Så ser man også gjerne typisk på steinsommeren tidlig høst, at det også er en økning i flott aktivitet. Så generelt sett, dette varierer veldig, men generelt sett, mest aktivitet på våren, tidlig sommer, og så igjen på steinsommeren tidlig høst.
Ja, det han egentlig ikke tåler av, det er langvarig sprengkulde uten snø. Også dette med sol og vind.
Ja, sol og vind, og det å tørke ut tåler flåtten veldig dårlig.
Mm.
Ja.
Hvor mange typer flått er det så vanlig, så her på Vestlandet da?
Ja, altså generelt i Norge så sier vi at det har blitt oppdaget 13 ulike flåttarter.
Mm.
Og av disse så er det cirka 9 som bor fast, altså som er etablert i norsk fauna.
Mm.
Og den aller, aller vanligste, og den som utgjør en risiko for oss mennesker, det er jo det vi kaller for skogflåtten.
Mm.
Artsnavnet heter Isodis ricinus. Og så finner man også av og til, for eksempel på trekkfugler, eller på for eksempel hunder som har vært på ferie i utlandet, andre flåttarter som ikke hører hjemme i norsk natur. Men de kommer, av og til kommer de inn i landet, men de vil fort dø ut som regel, og ikke klare å formere seg, da, for å si det sånn.
Ja, for da blir vel ikke rett av klima for deg, kanskje?
Nei, de er liksom ikke tilpasset det norske klimaet.
Hvordan skal man unngå flåttbit?
Ja, det er et godt spørsmål. Altså, for eksempel, fordi at flåtten ofte er i områder med mye vegetasjon, så hvis man for eksempel skal ta en løpetur i skogen, for eksempel. Da kan man unngå flåttbitt til en viss grad hvis man holder seg for eksempel på stier og grusveier. Altså hvis man unngår å løpe for eksempel inn i busker og kratt og overalt.
Mm.
Fordi at generelt sett vil det være mye mindre flått der det ikke er masse vegetasjon. Så det er en måte å gjøre det på. Og så er det selvfølgelig for eksempel å dekke seg til, spesielt ned på beina. For at flåtten, når den klatrer for eksempel opp på et gressstrå og venter på et vertsdyr, fordi at den er så utsatt for å tørke ut, så vil ikke den klatre høyt. Så veldig sjeldent vil en flått gå over en meter over bakken. Så når folk, eller mennesker da, får flått på seg, så kommer de ofte på beina først. Altså de griper tak for eksempel i tøy eller i uden. Så det er for å dekke til, spesielt ankler. Man kan gjerne bruke sånn flått og myggmidler. Det finnes flere ulike typer på markedet, men mange av de er veldig effektive. Spreie seg med de, for eksempel. Og så er det også lurt, for eksempel, å gå med lyse klær. Mm. Det er mange som tror at lyse klær tiltrekker flåtten, men det er ikke sant. Men det er mye lettere å se en liten svart flått på for eksempel en hvit bukse enn det på en svart bukse.
Mm.
Og hvis man for eksempel sier det har vært på blåbærtur, kommer hjem, da vil jeg anbefalt å for eksempel skifte tøy. Og da kan man få liksom å bli kvitt flåtten, hvis det i verste fall har kommet flått på det tøyet, så vil jeg hengt det ut i sola, for eksempel på klesnoret, eller tatt det i tørketrommelen, for da vil flåtten dø.
Ja, men jeg leser at han kunne overleve en omgang i vaskemaskiner. Hvis det ikke det var heit vatten.
Og det var en studie de gjorde i Tyskland for mange år siden, hvor de testet det og så at flåtten faktisk overlevde 40 grader i vaskemaskinen. De tåler en del, men det de ikke tåler er tørke og varme. Så å henge tøy ut i sola er faktisk det beste. Gjerne hvis det vinner nå.
Hva med dyr og husdyr? Da er jeg vel like utsette som er menneske, minst.
Ja, så hvis man har for eksempel hund eller katt som er utsatt for å få flåttbitt, så vil jeg ha en i høysesongen, sjekke de for flått og fjerne det så fort man kan. For de kan også bli syke av flåttbårne sykdommer. Og så vil jeg også vurdert og brukt ulike flåttmiddel. Og det er de ulike typer til hund og katt. Mm. For noen år siden så ble det reseptbelagt. Så man må få det hos veterinæren. Man kan ikke bare gå og kjøpe det på apotek lenger.
Mm.
Så er det sånn at når det gjelder for eksempel andre husdyr, for eksempel sau og storføle hest, for eksempel, så er de også utsatt for flåttbitt og kan også bli syke.
Ja. Hva gjør jeg når jeg finner en flått som har sugt seg fast på meg?
Det viktigste du gjør, det er å ta bort flåtten så fort som mulig. Enten bruke en pinsett eller en flåttfjerner, eller bare bruke neglen. Det viktigste er å få den fort ut. Og det man gjør sånn rent teknisk, det er egentlig bare å ta tak så langt inn mot huden som man klarer, og så dra rett ut. Man trenger ikke skru flåtten ut, for flåtten er ikke skrudd inn, men de kan sitte veldig godt fast. Fordi at på flåtten sine biteredskap, og så har de sånne mottaker, og i tillegg så skiller de ut et lim når de biter seg fast. Så ofte må man dra litt, men egentlig bare prøve å dra rett ut. Og det gjør ingenting hvis litt av biteredskapen sitter igjen. Det ser man ofte som en sånn liten svart prikk. Det gir ikke økt risiko for å bli syk. Men generelt sett, for eksempel når det gjelder borreliose, så er det sånn at risikoen for å bli smittet, den øker jo lenger flåtten sitter fast.
Mm.
Så hvis man fjerner for eksempel flåtten i løpet av en dag, så er det veldig lav risiko for å bli syk.
Mm.
Men når det gjelder TBE, som dere kanskje har hørt om, det er et virus, så det er noe helt annet. Den kan faktisk smitte med en gang. Altså veldig kort tid etter flåttbitt.
Ja, så det er de to sykdommer, eller TBE også, var det der du sa?
Ja, det absolutt vanligste det er borreliose.
Ja.
Og da vet vi at cirka 7000 nordmenn i året, de får en sånn mild variant, at de får et sånt hudutslett i huden. Og så er det cirka 500 som får mer alvorlig sykdom. Så det er ganske relativt vanlig med borreliose. TBE er et virus, gir som regel mer alvorlig sykdomsbilde. heldigvis ikke, så det fremdeles en sjelden sykdom I Norge. I fjor hadde vi 35 tilfeller. Men de som blir syke av TB, de blir ofte veldig syke og ligger gjerne innlagt på sykehus I mange uker.
At det så lite krek kan gjøre så mye skade.
Ja, det litt, så det, ja. Og det, jeg vil si at det største, det største problemet med flått, det at de så små.
Ja.
Veldig mange oppdager ikke flåttbitt, og Nei. Legger ikke merke til flåttbitt før de kanskje får symptomer. Så det, det med å sjekke seg gjerne daglig, I, hvis man har vært ute I området med flått, det viktig.
Ja. Når jeg sier jeg mer redd flått eller orm, Ormen han trekker seg vekk.
Ja, nei, det mange som det mange som redd for flått. Men jeg kan si at generelt sett så risikoen for å bli syk etter flåttbitt, den veldig lav. Den cirka 2%. Så av 100 flåttbitt så det kanskje I snitt 2 som fører til sykdom. Så det egentlig veldig lavt. Men hvis man blir syk, og hvis man maks uheldig og blir alvorlig syk, så jo ikke det noe gøy selvfølgelig.
Nei, men da har vi fått veta mye om flått og aktiviteten til dans, slik at vi sier tusen takk til deg.
Ja, vær så god.